kāda īsumā situācija ļoti diagonāli un dažos vārdos ir bijusi pēdējā gada un mēnešu laikā Latvijā ar Ukrainas graudu tranzītu, importu?
Skaidrs, ka mēs arī Latvijas lauksaimnieki esam kopā ar Ukrainas lauksaimniekiem, ar Ukrainas tautu, un mēs viņus arī iespēju robežās atbalstam šī karā ar Krieviju. Tomēr jāsaprot, ka šis Ukrainas graudu eksports un eksporta atvieglojumi, nodokļu noņemšanas attiecīgi negatīvi ietekmē, protams, produkcijas cenu arī Eiropas Savienības tirgu un arī negatīvi ietekmē Eiropas, skaitā arī Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju. Mēs, protams, esam izteikuši arī piedāvājumu un redzējām, ka mēs esam maksimāli gatavi nākt pretī Ukrainas lauksaimniekiem un piedāvāt arī viņiem palīdzību Ukrainas graudu izvešanā uz trešajām valstīm. Jā.
Bet kas ir faktiski šo pēdējā laikā ar to noticis, neatkarīgi no gatavības vai attieksmes? Tas skaidrs, ka mēs atbalstam.
Faktiski, protams, ka kaut kāda daļa graudu, kas nāk cauri Latviju, viņi paliek Latvijā, un kaut kāda daļa Ukrainas graudu arī nonāk Latvijā, un šos graudus arī izmanto attiecīgi, varbūt arī lopkopības saimniecības, kas iegādājas, jo līdz šim mēs esam iegādājušies gan kukurūzu, gan soju, gan rapšā un sauspuķu spraukumus, kas ir normāli, un to mēs darām arī līdz šim, bet droši vien vairāk ir diskusija par kviešu, miežu vai rapša ieviešanu. Ja,
kas ar to ir noticis? Būtiski pamainījis kaut ko tas
ir? Ar Latvijas lauksaimniekiem mums ir svarīgi, lai sezonas laikā, kad mēs tikko spējam tik galā ar savu graudu izvešanu, lai nenāk vēl liela apjoma no Ukrainas, kas vienkārši var paralizēt šo ostu darbību. Pagaidām šādi signāli nav, bet nu, mēs redzam arī tos paziņojumus, kas nāk arī varbūt šodien no Briseles, no Polijas puses, jā, par to, kā būtu jārīkojas un pa kurām ostām būtu šie Ukrainas graudu jāizved. Protams, mums arī pašiem pašlaik nav pietiekami daudz elevatoru, lai mēs savus graudus varētu glabāt, un tādēļ, diemžēl, mums sezonas laikā šie graudi ir jāizved ārā, attiecīgi ir jāeksportē.
Tad ir tehniski Ukrainas graudiem, caur Latvijas ostām īsti nav pat varbūt vietas, kur viņus izvest.
Sezonas laikā nav. Pēc sezonas, teiksim tā, ka tā ir ziema, pavasaris, vasaras sākums, kad ostas ir brīvas. Mums, protams, ir jādomā, kā mēs varam arī noslogot ostas, jā, kurām varbūt ārpus aktīvās graudu sezonas īpaši nav arī citu kravu kopā.
Tad kas šobrīd ir tās lielākās bažas jums šobrīd? Dzirdot ziņas no Briseles, tā skaitā no Ukrainas, no Melnās jūras.
Tā lielākā bažā ir tas, vai arī Latvijas un Baltijas valstu lauksaimniekiem būs pieejams kāds atbalsts, ņemot vērā to, ka šī lauksaimniecības produkcija gan graudi, gan piemēram olas, gan piena produkti ienāk arī Latvijas tirgū. Mēs esam dzirdējuši par to, ka Eiropas Savienība ir sniegusi arī zinām atbalstu Polijas lauksaimniekiem un citu valstu lauksaimniekiem. Jautājums, vai tiks atbalstīt arī Baltijas valstu lauksaimnieki. Neskatoties to, ka mums nav tieša robeža, mēs zinām ietekmi, jūtam. Zinām, daudzums arī šīs produkcijas ienāk Latvijā, konkurē ar vietējo produktu, kas ir ražots pēc Eiropas Savienības standartiem, varbūt atšķirībā no tā produkta, kas ir ražots Ukrainā. Jā. Teiksim, tā to ir cita ražošanas standarti. Jā. Un par to ir bažā attiecīgi. Un jautājums, vai Eiropas komisija ir arī gatava kaut kādā mērā palīdzēt Baltijas valsts lauksaimniekiem?
Mazs tehnisks un politisks dabas jautājums no Krievijas. Neienāk graudu Latvijā uz palikšanu pietiekami lielā daudzumā?
Graudi no Krievijas ienāk Latvijā, viņi ienāk ostās un aiziet projām.
Ne uz palikšanu.
Jo šis produkts viņi nepaliek. Pēc mūsu piemās informācijas viņi nepaliek.
Paldies par sarunu, Mārtiņš Trons, biedrības zemnieku saima valdes loceklis.